Très belle journée sur VOA Afrique, à tout à l'heure.
Sur VOA Afrique.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Mokili mobimba ekanisa kibongo omokolo mwazo minamitano ya sanza ya mibale moleki journée internationale ya bokono ya cancer epai ya bana. Bokono yango emonanaka mingi mingi te, kasi esimbaka bana koleka 15 na kama mibale na kati ya mokili, elobi bongo Organisation Mondiale ya Santé. Tolanda bongo reportage kouta Kinshasa na Yeyet Mavinga.
David azali na nzoto kolongono sika oyo pe atangaka na etelu moko penepene ya ndako ya baboti na ye. Esali mwa bambula elenge mobali oyo akutanaki na likama ya pasi penza na oyo etali bokolongono ya nzoto na ye. Asilaki koko ya maladi penza pe yango ezalaki likama kanser ya lisu. Mama na ye azali lisusu kokanisa eleko wana ya pasi na bomoi ya mwana na ye ya moke.
Cette situation nous l'avons vécu.
Likambo oyo ezalaki vraiment pasi mingi. Ya yambo koyeba ete mwana azali na kanser ezalaki vraiment pasi mingi mpona biso baboti. Komona ndenge bokono ezali kokoba traitement nyonso wana ezalaki pasi mingi mpona biso baboti.
David akumbamaki na l'hôpital pe avandaki ntango molai na clinique universitaire ya Kinshasa. Baso epesamaki penza na lombango. Mwana alandi ba traitement uta bambula mitano pe basanza mibale ya chimiothérapie. Kaka na sanza ya mibale ya mbula oyo nde baminganga balobi ete asili kubika.
David a suivi un traitement de chimiothérapie.
David alandaki traitement ya chimiothérapie kobanda basanza ebele. Tozalaki kokende na clinique universitaire kuna na pédiatrie et pa ya docteur Budiongo. Yende mutu a sungaki mwana. Tosengelaki kokende kolanda ba traitement sonyoso mibale basanza ebele. Lokola mwana biki tozali voma na esengo. Aba ebanso basungaki biso e mingi mingi voma na ba minganga.
Pour les soigner.
Mwana oyo azali na bokono ya kanser yango ekoki komonisa mapasi na miso ya bato. Yango kutu etindaka ete baboti babo ya kondima. Ba oyo bazali na boyambi makasi bakokanisa ete ezali libabe pe basepelaka komema mwana na esika basambelaka na ntango ete bakende na l'hôpitalo. Docteur Aleine oyo azali pédiatre na clinique universitaire ya Kinshasa akutanaka na makambo oyo mingi.
Pona likambo litali bokono na kati ya mboka na biso, tozali mingi mingi na bilembo ya mabe. Bayebisaka biso tango mosusu, kanser ezali eloko ya mabe, kanser ezali eloko moko ya mystique. Tango mosusu bosolaka na bato ya mayele, me bakoyanola biso mbala moko ke pona bango ezali bokono babwakeli.
Kanser epai ya bana ekeseni na kanser epai ya mikolo. Lolenge ya kobikisa yango pe ekeseni. Elobi bato ya mayele. Ezali kosenga biloko ya misala pe balopitalo ya malunga. Kasi Congo démocratique ezali na nyonso wana te.
On n'a pas le plateau technique adéquat pour apprendre.
Tozali na bibundeli ya malamu te pona kosunga. Ezali na babeli basusu tango bakoyaka mbala moko. Toti bango na mwa biloko ya mikie mikie. Binu mwako boye bi situasyon ekonomiki ya mboka na biso. Tango zali kobela. Esengeli o kende komisunga yo moko. Ba masanga ya kosunga ezalite. Yangonde likambo.
To bengi kansa ya bana. Ba afeksyon nyo somalini oye kukiko kome la mwana. Yambo ete ya kukisa mubu zomi na mwambi. Ba kanser ya bongo ezali mingi te na mokili. Tolobi ete na se ya 5% kolandisa mana makomi ya Organisation Mondiale ya Santé. Na mwanda mbu oye kukiko koma, totangi bongo lwesini tumeur oyekozwaka système.